habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington oo aad kana dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 94 mitirband hirarka efimada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo boggeena internetka ee v o a somali com
waa fiidnimo axada bisha novembar noo 23 sanadka 2014 idaacadda fiidnimona waxaa si wada jir idiin kusoo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan
inaa mushirkan xugulaha baarlamaanka la dhex keenay fikraddii aan ka qabnay mushirka wuxuu yahay inaan u sheegnayaan jooga
in jidkii saxda ahaa la martiiri mushinkii ee xukuumadda laga keenay xildhibaanaannahay waxaan xildhibaano ku nahay waa sharciga aan wada ilaalino
kuwaasina waxay ahaayeen xildhibaanada bishaar ugaas iyo xildhibaan daahir amiin jesow oo ku kala qaybsan muushinka horyaala golaha baarlamaanka ee ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya
inkastuu adduun badan dhigto iyo dheeman iyo daaro inkastuu dhar wada suufa iyo dhag iyo laas qaato dhaxal ma leh nin soomaaliyoon dhaqaninku reeb
waa qoraaga soomaaliyeed axmed faarax cali daaja oo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee caawana inoogu haya qayb kale oo xiisele oo ka mid a barnaamijka toddobaadlaha ah
qodobo dhowro ayaad maqli doontaan dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaa idinku soo maqan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
isniinta berita ah oo ah xilligii kama dambaysta ahaa ee loo qabtay in heshiis laga gaadho barnaamijka nukliyeerka ee iiraan ayaan u muuqanin mid suuragelaya wakaaladda wararka ardayda ee iiraan ayaa soo xigatay xubin aan magaceeda la sheegin oo ka mid ah dadka wadaxaajoodka iiraan ugu jira mas-uulkan ayaa xadda maanta sheegay isagoo magaalada viyeno ku sugan inaanay suuragal ahayn in heshiis cusub la gaadho wakhtigu oo gaaban dartii waxa uu intaasi ku dareen arrimo dhowr ah aan weli xal loo helin xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerr ayaa sabtidii shalay sheegay inuu jiro kala fogaansho weyn oo wadahadallada la xiriira wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka frank walter steinmeier ayaa isna dhinaciisa sheegay in su-aasha ugu weyne ay tahay in iiraan ay diyaar u tahay iyo in kale inay soo afjarto cilmi baadhista la xiriirta inay samaysato hubka nukliyeerka
shacabka reer tunisia ayaa maanta ooxada u dareeraya goobaha codbixinta si ay markii ugu horreysa usoo doortaan madaxweynaha hogaamin doona tan iyo wixii ka dambeysay markii dalkaasi uu ka curtay gugii carabta oo markii dambe ku faafay dalal badan oo gobolka ku yaala doorashada maanta ooxada dalkaasi ka dhacaysa ayaa soo gunaanadi doonta hanaanka kumeelgaarka ah waxaana loo wareegi doonaa xukun dimuquraadi ah taasoo ka dhalatay kadib markii mudaaharaadyo badan ee dalkaasi ay ka dhaceen 3 ka hor iyagoo xukunka ka tuuray hogaamiyihii dalkaasi saynal caabidiin bin cali doorashadan waxaa ku tartamaya dad aad u badan waxaana ka dhex muuqda beji caid asebsi oo ka mid a siyaasiyiinta ugu caansan tartanka doorashada wareega labaad ayaa la qaban doonaa haddii dhinacna uu heli waayo cod ku filan oo uu ku hanto aqlabiyadda codbixiyayaasha
goobjoogayaal iyo mas-uuliin ku sugan dalka nigeria ayaa sheegay in debley loo malaynaya inay yihiin boko xaraam ay dileen ugu yaraan 25 qof oo ku nool dhinaca waqooyi bariga dalkaasi dadkaas goobjoogayaasha ayaa weliba mas-uuliyiinta ayaa hadalkooda sii raaciyey in dadka la laayay badankoodu ahaayeen kalluumaysato ku nool deegaanka dorombaga oo hoos yimaada gobolka borno dadka qaarkood ayaa tirada dhimashada gaadhsiiyey ilaa iyo 40 qof warar kale oo toddobaadkan aadhaaday weerar kale oo toddobaadkan ka dhacay gobolka borno ayaa lagu dilay ilaa 45 qof waxaana loo malaynaya in kooxda weerarka soo qaaday ay yihiin isla ururka boko xaraam warar kale ayaa sheegaya in maleeshiyaadkani ay qabsadeen tuulada azaya kura oo ku taala deegaanka maafa maalintii arbacadii iyaga oo weeraray dadkii halkaasi deganaa islamarkaasna burburiyey guryahoodii
maalinta isniinta ayaa la filayaa in xeerbeegtida gacanta ku haysa dacwadda nin booliisa oo cadaana oo dilay wiil madow ah oo aan hubaysnayn inay go-aan ka soo saaraan waxaana dilkaasi uu ka dhacay magaalada farguson warbixintan oo soo xiganaysay ilo kala duwan ayaa si markaasi iyo guddiga xeerbeegtida dad ku dhow ayaa sheegaya in guddiga xeerbeegtidu dacwaddan bilaabi doonin inta ka horreysa isniinta hase ahaatee wararka qaar ayaa leh waxaa suuragal noqon karta inay maanta hadal ka soo saaraan arintaasi xeerbeegtidan ayaa kulamo kala duwan lahaatan iyo dhammaadkii bishii agoost iyaga oo eegaya in sarkaalkan booliiska ah darren wilson inuu isticmaalo awood aanay ahayn tii loogu talagalay go'aanka ay gaaraan guddiga xeerbeegtida ah ayaa si weyn loo filayaa maanta oo axad ah, laakiin weli waxaa lagu soo warramayaa in ay urursanayaan xoga dheeri ah. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. isniinta berita ah waxaa loo ballansan yahay mooshin la hor keeno baarlamaanka soomaaliya, kaasi oo kalsooni lagu siinayo ama loogu diidayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed. haddaba khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray xildhibaan daahir amiin jeeso oo ugu horeyn aan weydiiyey bal kulamadoodii maanta wixii gundhiga u ahaa.
awalan maanta kulmaan laheen, waxaana kulanka kasoo qeyb galay dhammaan xildhibaanadii mooshinkii xukuumadda keenay. waxaanan rabnay keliya maalinta weyta waa tii guddoonka baarlamaanka uu saxaafadda la hadlay oo yidhi waxaan rabnaa in isniinta shaqadii caadiga ay u bilaabato. shaqada bilaabanaysana ajendaha ugu horreeya waa waxa weeye mooshinkii waaye. marka in jidkii saxda ahaa la marsiiyey mooshinkii ee xukuumadda laga keenay, in baarlamaankii deganaashadiisa iyo xasiloonidiisa la ilaaliyo, in aan dareemaynay in ay jiraan xildhibaano saaxiibadayna oo iska qiiraysan oo yar aanan mooshinka ka biyadiidan oo aan ku kala muqof dugannahay, walaalahaygaas iyagaana si lagu qanci karo lagu qanciyo. waxa weeyaan in aan u hogaansano dhammaantahay xildhibaanaannahay, waxaan xildhibaano ku nahay waa sharciga iyo muxuu ahay xeer hoosaadka baarlamaanka aan wada ilaalino, in haddii dibayd laga furo uusan noqonin dibaydkaas mid faraha ka baxo oo aan waqti badan la gelin, waayo ummadda soomaaliya shaqooyin badan bay naga sugaysaa. marka waxyaabaha noocaas ayaa ajindahayna ay ahaayeen. inshaallah xildhibaano badan madna waa kasoo qeyb galeen oo 168 xildhibaan ayaa kasoo qeyb gashay.
laakiin dad ku dhowdhow xildhibaanada waxay sheegayaan in xildhibaanadiina mooshinka ka keenay ra-iisul wasaaraha aysan tiradiinu ka badna aysan gaaraynin tiradiina 130. haddii aad baarlamaanka beri tagtaan oo xataa la helo fursadii lagu codayn lahaa, kalsooni intee la-egaa ku qabtaan in aad heli kartaan tiradii saamaxaysay in codka kalsoonida aad ku guuleysataan inaad kala noqotaan ra-iisul wasaaraha?
horta falastiinay qofka markuu keeno isaga aaraa markuu keeno ama fikrad markuu keeno ama ha noqdo mooshinkan hadda jiraba aan usoo qaatay, wuxuu jecel yahay fikraddiisii inay guuleysato uu jecel yahay. haddii laakiin nagala guuleysto oo ra-iisul wasaarahini uu helo codkii kalsoonida wuu noo shaqaynayaa. waxa weeyaan in lagaa guuleystana waa sharci, inaad guuleysatana waa sharci. codka waa la qaada ayay intaasoo dhan sharci wax noqonayaan. ninka annagu wax walbala aan qabno malaha, kasilo badanna waxaan ku qabnaa in mashinkii aan keenay aan difaacan karno oo haddii aan cod u helno oo codka loo qaada uu guuleysanayo. haddii kala guuleystana haddii waxa weeyaan annagu fikir unbaan curinay fikirkaas isaga haddii aqlabiyadii baarlamaanka ay naga codayso wax dhib ah oo aan ku qabno mal zerayn bay zerayn waay annagaa jalaysii kalsoonida. annagaa maanta soo jeedinay in kalsoonidii galo noqdo. marka annagu wax oo dhibaataa oo aan arrintaas ka aragnaas.
baritoole, marka la tago baarlamaanka maxaa filaysaan oo isleedihiin wuu dhici karaa adinka fikirka aa qabtaan?
wallaahi kolley anagu baarlamaan baan nahay. baarlamaanadana waxa weye waxay leeyihiin inta badan xeer hoosaad iyo muxuu ahay dastuurkaas oo la ilaaliyo. waxaan filaynaa inay nabad iyo xasilooni shaqadayna ay noogu qabsoomi doonto, in guddoomka baarlamaanka uu si muxuu ahay asluub iyo qurux iyo wanaag ay ku jirta baarlamaanka uu noogu guddoomin doono. waxaan filaynaa in saaxiibadayni laba kal fadhiyo hore ee buuq looga dhammaaday inayna buuqaas xal awsan ahayn laguna kalsoonaado muxuu ahay in xildhibaanka saaxiibkaaga uu mooshin keeni karo adna aada maalintaada keeni karto, in lagu kalsoonaado in lagaa codayn karo oo lagaa codbadin karo, inaad adiga codbadin karto, inta lagu kalsoonaado oo aan sharcigu أنا معرفتي إن واحد وكسينا لقاته
ما سنتا
أنا واحد قضاء إن وراك بر أيام فينا يا فلسطين
كاسي وحوا حلبان داهر أمين جيسو وخطك تلفون كوور رميي وريهن فلسطين أحمد أمان إسوغو كسوغان مقالة مقدشو لنا عكالان إسلا فلسطين يا خطك تلفون كي مقدشو كولا حيرت حلبان بشير وبشارو غاس وكم بدا حلبان دا موشين كسور جيدا وحانو كهلا يا كولان كودي مانتا
أنك كولان كيني وقدم بي مانتو دعاي وسنا بيرجروغا ريتو مانيتي سنتا وجدوني برلمان كمالي تودو في جبوتي وعلامي هنو جيرو شيرغو برلمان لوغا هلا هي اجندا هاي موشنكي شرع درادة هاي والله هي كانين كوهدي موشنكي كان يو إلا قال لي دون ميزانية دا نقول كمار كوهية وحن قال لي إني غاكي مارك لو بدال الله أو شاطي سعود عيوة ماركتي ودن كان سردكي كهري لو قاري لها هيكسي قال لابد كون يلعي طوانكا ودل كان لقسم ساري لها aanu ka helnay hadafkeena ugu weyn iyo wada hadalka aan maan ilaahay ku leen sidaas yahay
aan maalmahan kulamadii ugu dambeeyay baarlamaanka laha dhinacina taageersan reer wasaaraha aan buuq iyo sanwaxan ayaa ku soo xireysay hadda gudoomiyaha waxa uu sheegay inaan la yeeli doonin maxaa xiga oo aad isticmaali doontaan maxaad sameyn doontaan marka bari kulanka uu furmo oo la bilaabo in mooshinka laga doodo
anagu horta xilibaarnaanahay cidna magan uma nihiin waan kanina mid waxaan kanina deegaanka kanina waan metelaba shacabki waxaan ka soo jeednaa waxaan nahay xilibanada qarankan ciidanka ee halkeena uga baqmeyno gudoomiyaha golaha baarlamaankaana waa gudoomiyaha golaha baarlamaanku jeegareya reer iyo koox gooniyana uma ahan handadaas kuwa baxaya ma nihiin waxaan rabnaa inaan sameyno inuu san qabsoomin shirkaasi wuxuu kala wuxuu yahay inuu shika sharci darada uusan baarlamaanku ka hadlin horena uusan u dhaqaaqin oo ay noqoto maadaama lagu keenay siyaasad uu mushinku ka yimid banaankii lagu xalliyo
marka adinka dhinaciina waxaa leedahay bari kulanka ma qabsoomaayo sidii aan labadii kulan oo hore uu ku dhamaaday ayuuna ku soo dhamaan doonaa dhinaceena saasan u qaatay
ha anagu warkeena iyo siyaasadeenuba waswaasiyo iyo ma taqaanaa kuma jirto warkeenu waa cad yahay waxaan nahay xildhibaano Soomaaliyeed oo ilaalinayo shuruucdii dalka u taalla maadaama uusan mooshinkan ahayn mooshin dan u ah ummadda Soomaaliyeed sida ay wada ogyihiin ummadda iyo baasha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeedba waxaanu diyaar u nahay inaana waxaan mooshinkan ahayn laga hadlo baarlamaankuna ha u leeyahay qabsado waxa ugu horeysa miisaaniyaddii oo waqtigeedu u dhamaaday shuruuc kale oo badan oo naag taallo waxyaabahaas inuu baro oo uusan ku mashquulin mooshin laga soo abaabulin madaxtooyada ujeedadiisuna tahay in wax lagu damiyo ee aan waxba lagu dhiseynin
xildhibaan haddii aad tihiin mudanayaashii baarlamaanka sida sharcigiina iyo xeerkiina uu qabo waxaan filayaa inay tahay in baarlamaanka lagu doodo wixii lagu kala aragto duwan yahay haddii cod lagu xalliyo maxaa ku diideysaan haddii aad ku kalsoon tihiin in xildhibaano idinku filan oo xukuumadda difaaci kara iyo ra'iisul wasaaraha haddaad haysataan maxaa ku diideysaan in codka la qaado
haa waa runta sida xeerku qabo waxa weeye waxa ku diidayna waxa weeye anagu nambar hadda aan ka baqayna ma naga horeeyo ama in nalaga cod badan yahay ama nalaga nambar badan yahay waxaan diidanahay mooshin aan ku imaanin sharci iyo shuruucda dalka u taalla inaan baarlamaankaas la geenin cid walbana aana laga keenin oo aan madaxweynaha laga keenin oo aan gudoomiyaha baarlamaanka laga keenin oo aan xukuumadda laga keenin micnaha aan u hadlayno waa saasi hadda xildhibaanada naga soo horjeeda iyo ummadda xamar joogta iyo dadka jooga waa ogyihiin inaanan annagana lagala mardanayn micnuhuna in waxaan ka doodaynaba waxaa la yidhi fintixirku ma fiicana misma fiicna shagshagdiisa waa daran baalii inaanba baarlamaankaas laba keeninbo mooshin aan sharci ahayn oo aan ahayn wax mataqaana ummadda aan horumar u ahayn marka waxaan ku diidaynaa nuxurka wuxuu yahay in maadaama waxaan uusan xal ahayn aan ku mashquulo waqtigeena gelinaayeen waqtigeena aan gelino wax kale oo dadkan iyo dalkan muhiim u ah
maxaad filaysaan baritoole marka baarlamaanka uu isku yimaado barrio isniin ah maxaad dhinaciina filaysaan inay dhici doonaan kulanka baarlamaanka
anagu waxaan filaynaa wixii aan qabnay iyo mabaadiidii aan qabnay unbaan ku taagannahay. iyadaas ayaa tutayd ayaanu rajaynaynaa inay meel marto oo ay hanaqaado oo ay ummaduna dareemaan, maadaama ummaddu ay anagu aan matalno inaan ummadda ka dhiidhinno oo aan hor istaagno waxaan danub ahayn. marka waxaan filaynaa rajo iyo guul baan filaynaa. haddartan aan kula hadlaya xataa waxaan joognaa xarunta jilla Hargeysa oo aan meesha u degan yahay xafiiska guddoomiyaha golaha baarlamaanka. waxaan qabnana hadda waxaana filaynaa insha allah inaan guuleysan doono haduu allah idmo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay guuleysan doonto.
maxaa u sheegaysaan oo aad kala hadlaysaan guddoomiyaha baarlamaanka?
guddoomiyaha labada kooxoodba waa joognaa, iyagana waa joognaa, naguna waa joognaa, maadaama uu isagu maanta yimid maadaama uu maalinku baxay uu shir daraa'id qabtay inaan maanta aan anaguna fikraddii aan ka qabnay aan u sheegno oo aan idhaahno waxaasaan ka qabnaa koorsaynka aan qabnay oo ah inaan baarlamaankaas qalalaasa iyo qaflagan sida uu sheegay oo uu yiri mooshinkan banaankan ku xalinayaa ogurubatay sideed xildhibaan oo kooxda mooshinka wadatay fariintii usoo gudbiyeen uu ugu jawaabayay subaxii markuu baxay 13 saacadood kabacdina uu yiri mooshinkii baarlamaanka ismaya fikirkaas maadaama aanan isarag inaan kala hadalno oo aan idhaahno bal isku day inaan ku jirno inuusan berri baarlamaanku furmin sii laakiin uu isku dayana inuu guddoomiyuhu berri uu baarlamaanka furo waxaa annaga aan qabnay inaan hadda u sheegna ayaan u fadhinaa meesha
oo ah
inaa mooshinkan xugulaha baarlamaanka la dhex keenin. fikraddii aan ka qabnay mooshinka wuxuu yahay inaan u sheegna ayaan joognaa.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Bashiir Ugaas oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya laga keenay kasoo horjeeda. waxa uu khadka telefoonka ee Muqdisho ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan, waxaana isaga ka horreeyay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo isna taageersan dhinaca kale. halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Falastiin Axmed Iimaan ayaan mar kale u yeedhayaa.
waana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. barnaamijka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah sharciyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. waxaan wax ka weydiin doonaa sharciga cusub ee madaxweynuhu dhowaan uu ansixiyey iyo saameynta uu ku yeelan karo dadka aan sharciyada lahayn ee ku sugan dalkan Mareykanka, gaar ahaana Soomaalida. marka ugu horeysa, Cabdinaasir, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Cabdinaasir, dhowaan madaxweyne Obama waxa uu awooddiisa dastuuriga ah ku meelmariyey sharci loogu talagalay socotada ama dadka sharci la-aanta ah ee dalkan Mareykanka joogaah. ta Soomaalida annaga usoo laaban doono, guud ahaan muxuu sharcigani u sameynayaa dadka aan sharciyada lahayn ee dalka Mareykanka ku sugan?
baaqa madaxweyne wuxuu ku dhawaaqay kana uu campaign style ugu tagay Las Vegas, wuxuu inta badan caawinayaa dadka ku joogay waddanka oo ilaa 11 million lagu qiyaaso oo waddanka sharci darro kusoo galay, fiisa la-aan, xuduudda soo jaray ama siyaabo kala duwan kusoo galay. dadkaasoo intooda badanay u badan yihiin dad ka baxsanayay sharciga oo dhuumaalaysana ku noolaa. marka wuxuu isku dayaa inuu, maadaama ay muddo badan immigrationkan in wax laga qabto baarlamaanka madaxweyne republican ha noqdo ama democrat ba ha noqdo, xisbiyada isbabedelayay ay isku dayeen inay dadaal badan ay sameeyaan inay wax uga qabtaan. ay suurageli weyday ayaa madaxweynaha wuxuu isku dayay isagoo awooddiisa fulineed isticmaalayo inuu waxoogaa yaroo nafisa uu siiyo ilaa 5 million oo ka mid a, taasoo micnaheedu yahay dadkaas iyaga ah sharci madaxweynuhu ma soo saari karo. intaan sidaan ognahay, madaxweynuhu wuxuu ka mid yahay waaxda sharci fulinta ayuu mas-uul ka yahay. marka isagoo isticmaalay awooddiisa fulineed buuxule dadkan iyagaa ma dhoofin karno dhammaantood. marka dadka iyagaa wuxuu u sameynayaa, maadaama aan la dhoofinaynin dadkii inay kasoo baxaan dhuumaalaysiga ay ku jireen, ay danahooda si cabsila-aana ay u maaraystaan, warqad shaqaana la siiyo ay u shaqaystaan, taxigana ay soo geliyaan dhaqaalaha waddanka.
marka dadkani ma dad un intaa la eg oo la ogyahaa inay waddanka ku sugan yihiin, ma dad ka badanaa 5 million dadkan ku dhowey maxay yihiin? ma dad la diiwaan geliyaa? sidee u saameynayaase go-aankan?
waa sax weeye, dadka laga hadlayo waxa weey ilaa iyo qiyaastu waxa la sheegaa inay ilaa 12 milyan ay gaarsiisan yihiin dadka sharci darrada ku jooga wadanka. Marka madaxweynuhu awood uma laha shar aan dib aanu eegno roolka madaxweynuhu u kuleeyay arrintan, baarlamaanka ayaa sharci soo saara, sharci dejiyaal baa la madaxweynuhu ugu fuliyaa. Sharciga marka baarlamaanku ay soo saareen oo muddada buugaagta sharciga ku yaalla waxay yihiin qof walba oo wadankan fiisalaan ama sharci darro ku joogo in la prosecute gareeyo oo qofka maxkamad la geeyo, kadibna la mariyo waajibkiisa oo ahayn qofkii wadanka laga saaro. Madaxweynaha marka iyo hay-addiisa wuxuu waajib ku ah inuu arrintaa fuliyo. Marka maadaama 12 milyan dad uu qiyaas aan la qaban karin, madaxweynuhu marka wuxuu sameynayaa uu leeyahay awood ahaan xilkaygii baan gudanayaa oo ma oran karo awoodna uma laha inuu yidhaahdo wax tallaabo oon 12 milyanba ka qaadi karo ma jiraan. Taa waxay noqonaysaa inuu ka baxayo xilkiisi uusan gudanaynin. Marka laakiin wuxuu xaq u leeyahay inuu prioritize gareeyo ama uu kala xusho sida uu u dhaqangelinayo sharcigaas aan dadkii laga saaro. Marka isaga hadda priority wuxuu saaraya uu leeyahay dadka sharci darrada ku jooga, maadaama ilaa 12 milyan ay yihiin dadka dambiyada wadanka ka galay ama khatarta ku ah nabadgelyada iyo anshaxa wadankan dambiyo kala duwan sameeyey ama xataa national security ama argagixisaha noqdo waxyaabo kale lagu tuhmayo. Dadkaas baan culayska saarayaa xilligan xaadirka awoodda aan haysano iyo dhaqaalaha naloo qoondeeyey darteed dadkaasaan culay saarayna. Dadka intooda kale oo lagu qiyaasa ilaa 5 milyan dadka marka haddii lasii degdego qaarkood waxa weeye 2 sano ka hor waxaan ognahay inuu madaxweynaha soo saaray uu yidhi caruurta wadankan joogtay wadanka soo gal iyagoo 16 sano ka yar 30 aan gaarin aqoonna u socoto waxbarasho u socoto inaan la dhoofin karin. Hadda ka hor uu soo saaray baa jiray baaq ahaa tiibu sii xoojinaya oo ka qaaday kaafkii ahaa inay 30 ay ku ekaato 16 ka yaraadaan kaalkii wax ka bedelaya. Taa marka waxay kordhinaysaa dadka intii ka faa'iideysan lahayd 2012-kii sharcigu soo saaray. Sidoo kale dadka waalidiinta ee waaweyn ee caruur wadankan ku dhalay citizen ah, dadkaana wuxuu uga faa'iideynayaa oo leeyahay dadka iyaga laftoodana marka lama saarayo. Marka dadkii marka la isku dardaro qiyaas ahaan 12 milyan baa waxay noqonaysaa breakdownku wuxuu imaanaya ilaa 4 milyan ilaa 5 milyan dad gaaraya qiyaasta marka numberkaas ku imaanaya isaga. Laakiin muusan odhanin dad diiwaangashanna ma jiraan oo la leeyahay 5 milyan waad badbaadaysaan, 5 milyanna waad soconaysaan maaha. Laakiin breakdownku saas isugu imaanaya.
Marka dhinaca kale markaan fiirino dadka ka faa'iideysanaya waa dad xagee ka yimaadeen? Soomaalidasa qeyb ma ka yihiin dadka sharcigan uu saameyn?
Dadkan intiisa badan waa dadka lagu tilmaamo inay hisbaaniga yihiin oo ka yimaada wadamada Latin America oo ay u badan yihiin Mexican. Marka dadkaana way u fududdahay, way u sahlantahay inay xuduudda soo jaraan maadaama ay xuduud la wadaagaan wadanka. Dadka marka intooda badan dadkaa weeye dadka Soomaalida sidaad hadda aad carabka ku dhufatay iyo dadyo kale ee wadankan aadka uga fog imaanshahoodana maadaama ay dhib badan tahay markay yimaadaanna inta badan ay ka imanayaan wadamo dhibaato badan ay ka jiraan. Dadka iyaga waxay xaq u leeyihiin jidad kale oo oga fudud qaabkan madaxweynaha uu soo furayo oo ay wax ku heli karaan ilaa in loo diido mooyaane. Kasoo qaad Soomaalida oo kale maadaama wadankii Soomaaliyeed burbur badan muddada ka jiray, dadka intooda badan markay soo gaaraan wadankan waxay xaq u leeyihiin inay dalbadaan wuxuu ka mid yahay sida asaalanka kale ama mangale siyaasadeed inay codsadaan wadankooda lagu celin karo maadaama dhibaato ay ka jirto qalalaasa weli ka jirto deganaansha rasmi ina maadaama aan la helin, taasoo u sahlaysa inay sharci muhiima ku helaan sida green card ama citizenka. Balse hadda madaxweynaha waxaan u soo saaray sharci ma aha oo un baaq uu leeyahay mataqaana ma fulinayo sharcigii waajibkii ahaa inaan dadkan wada dhoofiyo oo uu sahlaya kelina warqad shaqo helaan. Marka taa laftood dad badan baa mooda inay ilaa iyo intuu madaxweynaha soo saaray inuu wareer ka jira in la fahmi la'yahay wuxuu madaxweynuhu soo saaray waxay keliya samaynaysaa waa temporary unbuu samayn karaa. Wax sharci madaxweynuhu ma soo saari karaa, awood sharci lagu soo saarana ma laha. Wuxuu sahlayaa keliya inaan dadkan la dhoofinin warqad shaqana la siiyo. Taba soo qaad haddii 2 sano kadib madaxweynaha uu shaqada ka tago oo madaxweyne kale bedelo oo tusaale ahaan loolanka siyaasadeed xisbiga ay kusoo kala horjeedo ama Republicanka uu qaato, wax alla wuxuu madaxweynaha sameeyey dib buu oga wada saari karaa hawada.
waamahadsantahay markana dhegeystayaashaan siinaynaa su-aasha adoo magacaaga ku bilaabaya iyo meeshaa joogto maxaa weydiinaysaa sharciyaqaan cabdinaasir
falastiine magacayga waa maxamed salax salyaani waxaan ahay wariye ku sugan gobolka minnesota laba su-aal oo mawduucan la xiriira ayaan qabaa oo doonayaa inaan weydiiyo cabdinaasir su-aashayda ugu horeysa ee aan doonaya inaan ku bilaabo waxa ay tahay dadku sida hadda cabdinaasir uu ka dhawaajiyey marka laga yimaado inay helaan waraaqo ay waddanka kaga shaqaystaan iyo inaan la talxiiri karin oo aan waddanka laga masaafirin karin ma jirtaa fursado kale oo sharcigan uu siinaya in ay helaan sida in ay helaan adeegyada caafimaadka ee dowladdu ay bixiso iyo weliba dadka iyagu waalid ilmahooda halkan ay ku dhasheen inay sharciyo kale ay ku xaraysan karaan taas waa su-aal su-aashayda labaad ee falastiin ee aan rabo inaan raaciyo waxay tahay oo aan cabdinaasir weydiiyo maadaama aynu ognahay markaan dhinaca soomaalida ka egno waddankeenu inuu yahay meel aan xasiloonayn oo dee dadkeedu ay meelo badan oo adduunka weli maangelyo raadinayaan qofkii cusub oo maraykanka soo gala baaqan ama go-aanka obama ee dhinaca socdaalka la xiriira fursad ma ka helaya labadaa su-aal baan qaba
aad baad umaadsan tahay su-aasha koowaad haddaan ku bilaabo oo ah marka laga reebo warqad shaqo inay ku helaan iyo inay ka badbaadaan tarxiilkii lagu samayn lahaa dadkan haddii ay contact la yeeshaan ama ay dowladdu dadka iyaga hadday gacanta ku dhigaan tarxiilka ay tarxiili lahaayeen oo kale laga badbaadiyo wax ka zaa-ida ma helayaan su-aasha ah baatan shalay buu soo baxay detail badan baa ayaa la samaynaya madaxweyne isagu wuxuu awood u leeyahay inuu bixiyo si ballaaran oo guud buu awooddan usoo saaray kulley detail badan baa ayaa soo bixi doona maalmaha soo socda xafiiska wixii saaran socdaalka maanta iyo wixii ka dambeeya waxay soo saarayaan memooyin kala duwan oo detail garaynaya sida loo fulin doono sharcigan loo dhaqangelin doono waxaa marka tallaabooyin kamid ah inay dadkan taxiyadii back taxiska xataa lagu lahaa ay bixin doonaan dadka waaweyn marka waxay u badan tahay inta badan sida hadda uu u dhigan yahay daaqa uu madaxweynaha soo saaray dadka intooda badan inaynan ka faa'iideysan doonin inay dowladda culay saaraan oo kale maadaama waxaanu temporary yahay inaynan kaga faa'iideysan doonin caafimaadka iyo xabaha lamidka ah balse faahfaahinta ayay ku xirraan doontaa waa su-aasha koobaad balse hase ahaatee marka laga reebo caafimaadka waxyaabaha kale dadka badan ee hadda laga daayey laga dulqaaday cabsidii ahayd in la tarxiilo waxay u sahlaysaa inay dadka iyaga fursado kale oo sharci ay ka helaan waana arrinta ugu muhiimsan oo kale waa taa weye madaxweynuhuna inta badan ma uusan soo saarin oo ma uusan culays ka saarin dadka 500,000 intooda u badan waxay u badan yihiin dadka xuduudda soo jaray bal laakiin dad badan oo aqoon leh ka yimid waddamo kala duwan sida india oo kale dad skiil leh oo aqoon leh oo waddanka jooga china ka yimid oo badan ba iyaga laftooda ka faa'iideysan doon allaa waxaa lagu tilmaamaya 500,000 oo green carra sugaya oo waqti dheer uu ka qaadan jiray dadkiina way u sahlayaan marka qaabo kaleoo kala duwan dadka wax ku helayaan baa jiro balse culays ahaan wuxuu u badan yahay dadka dhinacaas u badan yahay su-aashii labaad dadka soomaalida ahayd ba
su-aashiidadka
soomaalida ee mangeleysaas weydiisanaya soo galay hadda ama maalmahan soo galay ma ka faa'iideysanaya saan kuu sheegay dadka iyaga ah arrintan madaxweynaha uu soo saaray waa un warqad shaqo keliya inay helaan aan ogaano marka aad dadku magangeliya siyaasadeed ay weydiistaan xataa warqada ay u socoto magangeliya siyaasad in la asylumkooda in la siiyo inaan la siinin warqad shaqo 6 bilood markay gaaraan xaq bay u leeyihin inay helaan ta kale warqad shaqo inuu qofku uga degolleh inuu meel kale uga baxo ama faa'iidooyin kale ay jidad kale u bannaan yihiin oo sharci kale ku helayo mooyaane wax weyn uma taraysa marka waxaa oga fiican asylumkooda ay weydiisanayan hadduu qofku helayo ama ay u bannaan tahay waxba ogama baahanaya inta badan inuu yidhaahdo waxaan ka faa'iideysanayaa madaxweynaha fursadiisa laakiin qaabo kaloo badan ayay madaxweynaha arrintii soomaali badan wax ugu taraysaa taasoo ah dadkii hadda deportationka saaraa ama dad badanoo hadda hayba xataa in waddanka laga saara ama dantii asylum weydiisteen ay ku socoto proceeding oo dad badanoo hadda maxkamadaha noogu wada jiraba ay ahaayeen dadkaas iyaga haddaynan dembiyo lahayn dadka madaxweynaha uu tilmaamay ee prioritiga culayska u saarayan haddaysan ku jirin dadkaana way ka faa'iideysanayaan waxay helayaan warqada shaqo ay ku shaqaystaan maxkamadihiina kulley si temporary waa looga hakinayaa
waa mahadsantaha dhinaca kale markaan fiirino sharcigan waxay u arkayaan dad badani inuu yahay mid siyaasadeysan oo un laga doonayo in dadka sharciyada haysta ama ay suuragal ka tahay inay codeeyaan ay cod ku bixiyaan laakiin wax badan aan soo kordhinaynin, maxay tahay faa'iidada rasmiga ah ee dadka sharcigani uu quseeyo ay ka heli karaan sharcigan? Ma laga yaaba inay keento inay mustaqbalka sharciyada ganaanshiyo ay ku helaan sida green card oo kale?
Dabcan talaabo walba madaxweynuhu qaado waxaa ka dambeeya siyaasad. Waxaan ognahay doorashooyin inay dhaceen bishan hadda aan ku jirna wax yar bilowgeedii, taasoo loolanka siyaasadeed madaxweynaha ururkiisa uusan ku guuleysan ama ku guuldareysa la oran karo, aynan republicanku la wareegeen senatka inay majoritiga yeeshaan, housekana numberka ay kulahayn ay runtii aada uga sii batay. Marka madaxweynuhu waxaad moodaa inuu corner la geliyey oo aynan awood badan mataqaanaa ay uusan helaynin oo sharciyo badan oo ay rabeen ama waxyaabo badan uu rabay inuu implement gareyso soo saari kareen. Marka dadka qaarkood ba waxay qiyaaseen arrintan isaga uu doonayo inuu masalkiisa la baxo uu leeyahay still waan unrelevant waan ahay inaan ma arko waxyaabo badan aan samayn karaa shacabkiina uu uga faa'iideynayo dad badan oo weliba latinko kale waxaan ognahay inay aada u taageersan yihiin demokraatka. Marka uu arrin siyaasadeed weeye dabcan marka laga reebo xaaladda sharciyeed oo runtii aad clever oo uu isticmaalay, balse su-aasha ugu weyn waxay tahay madaxweynaha hadda marka uu soo saaro ilaa 5 million oo qof uga faa'iideeyay arrintan, waxay ku adkaan doontaa cid walba oo ka dambeysa isaga inay dadka kala wareegaan ama ay ka qaadaan wixii ay hadda heleen. Arrinta ugu weynna mataqaanaa siyaasadeeda goolka uga dan leeyihiin hadda demokraatkuna waa sidaa weyn. Haddii 2016-ka qof republican uu ku guuleysto ama xataa qof demokraat oo kale uu ku guuleysto, way ku adkaan doontaa qofka ka dambeeya isaga inuu yidhaahdo madaxweynuhu shalay toola baaqi soo saaray waan burinayaa 5 million politically mataqaana aada bay u adag tahay. Marka waxaad moodaa loolanka inuu ilaahay heer noocaas u socdaad moodaa.
Waa mahadsan tahay. Markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga adoo magacaaga ku bilaabaya, maxaad sharciyaqaanka weydiin lahayd Cabdinaasir?
Waxaan weydiin lahaa marka hore magacayga Cali Ibraahim oo ku nool magaalada Minneapolis. Magaalada tan saa wada ogtihiin dad badan oo ku nool oo Soomaali ah, laakiin waxaa jira dhalinyaro badan oo kasoo galay dhinaca xuduudka Mexico iyo meelahan uu la leeyahay waddankan Maraykanka. Marka muddayna joogeen, khaasatan dadkaas oo Mexicanka misana ahayn oo Afrikaanka oo Soomaalida ah, muxuu saameyn ku yeelan karaa sharcigan?
Waa mahadsan tahay.
Waad mahadsan tahay walaalkiis. Qofkii intuu hadda ka hor xuduudda soo jaray sharci darro waddanka ku joogay, aan ilaahay hadda talaabo qaadin, waxba aanan dowladda ka dalban amana waxba ka helin, runtii arrintan madaxweynaha uu soo saaray ma aha keliya dadka Latin America inay un ka faa'iideysanayaan, cid walba oo iyaga la mid ah xaaladda ay ku sugan yihiin way ka faa'iideysanaysaa. Balse waxaan ku celinayaa mar labaad, waxa la helayaan waa warqad shaqo inay helaan. Dadka intooda badan aan ognahay ka yimid wadamada inta badan Afrika u badan ee ka yimid, warqado shaqo intooda badan way haystaan. Xataa dadka loo diiday ee sharciyada loo diiday intooda badan warqado shaqo way haystaan. Waxaan ognahay sanadadii u dambeeyay dad badan oo asylumkooda loo diiday ama dad badan oo dambiyo waddanka sameeyay oo maxkamadu xataa ilaa heerka u sarreeya ay ku xukumeen in waddanka laga saaro maadaama waddankii deganaansho uusan jirin, ayaa waxaa loo ogolaaday inay si kumeel gaara u joogaan warqado shaqana ay haystaan. Marka already waxaad moodaa wixii ay ka heli lahaayeen madaxweynaha go'aankiisan dadka intiisa u badan inuu haysto, ciddii aan sahaysanin balse way ka faa'iideysanaysaa.
Waa mahadsanta. Waxaan filayaa in Soomaalida iyo qaabkay uga faa'iideysan karta ay soo noqnoqoto. Soomaalida haddaan dhinaca kale fiirino, waxay haysteen sharci loogu talagalay ilaa waddankooda intuu nabad ka noqonayo inay haystaan, oo ah magangelyo ku meel gaaraho kaleeto. Sharcigaasi mar walba ama sanad walba waa la kordhiyaa. Dadka marka dhowr sano loo kordhiyo, ma laga yaabaa inay timaado in statuskiisa ama xaaladiisu ay isbedeshay dhahaan, maadaama qofku intaanu waddanka uu joogay welina waddankiisa aanu wanaagsanaanin, in la siiyo sharci rasmi ah?
Waxaad tilmaamaysaa anumana dadkan haysta waxaa lagu tilmaamay TPS-ka ama Temporary Protective Status-ka, oo ah dadkaasita iyaga inaan wuxuu xataa hadda mar dhow wiiga lasoo dhaafay madaxweynuhu ku daray listiga West Africa oo ay Liberia iyo Sierra Leone iyo ay ka mid yihiin, iyagoo eboolaha darteed xataa loo eegaya. marka meejaradaas waa kuu madaxweynuhu mar walba soo saaray iyagoo la eegayo xaaladda waddanka ka jira dadkaasayta ay kasoo jeedaan. Marka waxaa suuragala mar walba madaxweynuhu 18 bilooda marba ay qiimeeyaan oo iyagoo eegayo xaaladda ka jirta waddanka ayay qiimeynayaan, kadibna go-aan bay ka soo saarayaan inay kordhiyaan ina kordhin. Laakiin waxaad moodaa TPS kaasayt iyo hadda madaxweynuhu wuxuu soo saaray TPS ka mar walba ka fiican dadka qofkii TPS haysto TPS kiisa hore u dhaama isagoo isticmaalo wax weyn uma kordhinayso hadda madaxweynaha arrintan soo saaray.
Xubnaha xisbiga jamhuuriga ee kasoo horjeeda tallaabada madaxweyne Obama waxay ku eedeynayaan in ay tani tahay amnesty ama cafis loo fidiyey dadka soo galootiga ah, taasna ay keeni karto in dad badani ay kusoo qulqulaan. Tani ma la micno tahay cafis la siiyo dadkii sharci darrada ahaa oo hadda fursad loo siinayo inay dadka ka mid noqdaan oo ay shaqaystaan?
Madaxweynaha doodiisa xalay waxaa ka muuqatay inuu tilmaamay in taas aynan micno samaynaynin, runtii aynan ahayna wax madaxweynuhu uu aad loogu dhaliili karo, sababtoo ah tallaabadan uu qaaday dadkii 11 million oo waddanka sii joogay weeye wuxuu focus garaynayay. Marka 5 million oo kamida ayaa wuxuu yidhi mataqa dadkan lama dhoofin karo, taas inay sababi doonto inay waves kale oo badan oo Latin America ay ka yimaadaan inay ka imaanin time baa kulli timekaa sheegi doona, waana la arki doonaa. Laakiin waxaad moodaa dee loolan siyaasadeed baa jiro qof walba inuu dhaliilaha dhinac kale aad u magnify garaynayo mooda ama aad lamataqaana loogu adkaynayo.
Waa mahadsan tahay. Markana waxaan siinaynaa dhegeystaha xiga adoo magacaaga iyo walaal meeshaa joogtid ku bilaabaysid, maxaa su-aalaha qabtaa oo aa weydiin lahayd sharci yaqaanka?
Anigu magacay waxaa Cabdimaalik Xasan Maxamed oo Minneapolis kusoo xatamay. Su-aasha oo arabo immigrationka arabo inaa ka weydiiyo lawyerka waxa ay misleedahay in hadda immigrationka laago madaxweynaha uu baasgareeyay in laga yaabo in republicanka isku dayaan lawsuit oo hadduna loo hadda la baasgareeyay inuu sida awal ahaa lagu soo celiyo
oo uu sii shaqeyn waayo, saasaan u qaatay.
Sax, waa su-aal muhiima weye. Waxaadna moodaa jamhuurigu tallaabada madaxweynaha uu qaaday waxay ku tilmaamayaan inuu ay sharci darro tahay, dastuurkana uu jabiyey maadaama uu sameeyey sharci aanuusan awood u lahayn. Marka waxay leeyihiin wuxuu abuusgareeyey powerkii uu dastuurka lahaa, sidaa daraaddeed marka wuxuu mudan yahay in la dacweeyo maxkamad ay geeyaan. Waa kow qaababka ay kaga hortegi karaan bay ka mid tahay. Runtii madaxweynaha awood muxuu u leeyahay waa su-aal aada u qoto dheer. Muddo dii 200 ka badan sana ee dastuurka waddankan uu soo jiray ayay doodo badan iyo maxkamado badan iyo dacwado badan kasoo dhaceen. Xaddiga awoodda madaxweynuhu histriga waddankan haddaad dib u fiiriso waxay aad u necab yihiin. Waxaan ku iraahdaa shaki badanna ay ka muujiyaan madaxweyne awood badan oo aanan sharcigu uusan hakinaynin. Marka eryada la isticmaalay aad mooda hadda ninka haysta house-ka oo John Boehner la yidhaahdo uu ku tilmaamayay madaxweynaha inuu yahay imperial uu noqday, waxaa looga gol leeyahay, dad badan baa lagu kicinaya oo la leeyahay maarta madaxweynuhu wuxuu noqday qof boqortooye ah, taas oo ay shacabka Maraykanka runtii aad u necab yihiin intiisa badan. Marka laakiin dooda ah in madaxweynuhu uu awooddiisii jabiyey, inta badan legal expertiyado dhan ama mataqaana dadka constitutional expertiga waxaa laisku raacsan yahay madaxweynuhu inuu uusan jabinin, uu isticmaalaya keliya prosecutorial discretion waxa la yidhaahdo. Micnaheedana waxa weeye sharci fulintii buu samaynayaa, anigu sharci ma samaynayo uu leeyahay. Waxa aan samaynayaa waa sharci fulintii aan ahaa inaan sameeyo oon dadkan xeerlaalintii ahayd inaan isticmaalo xafiiska cadaaladda, dadkaanayta sharci lagu soo oogo, waddankana laga saaro. Dee macquul ma aha inaan 11 million lamana samaynin 30 sano lasoo dhaafay, haddana lama samayn karo. Sidaa daraaddeed waxaan samaynayaa sharciguna u fasaxayaa inuu un culay saaro waxa uu samayn karo. Marka fulintii waan fulinayaa, laakiin haddana sidii macquul ee suuragalan u fulinayaan. Marka sharci ahaan waxaad moodaa haddii maxkamad ay tagto inuu madaxweynuhu ku guuleysan doono. هسا هاتي شرعي هان مركز لقاها لأن حكومة دهورجي وحياة بضونا خلي بارلمان صمين كران بيجر وحي أودان إني كها كيان أما كعليان إني فاندم أصمعيان سواء طبع بارلمان وحي وحي إلاليان قصند دلعقاهان إيقا ماريا فلونت كصمعين لهايان ملحوينو مركز وحي كها كين كران إني فاندم أصمعيان اللعب أقوان دايان بس البروبلم في كليتشر وحي وزارة هومن سكيورتي أو أي قيب كسعودها لكو هاستكتو يضع بيل كذا لا صعب هذا مركز أي بروسس جرين أبليكيشن هذا مركز كان وما مسؤول جلس إنه لعكتنا كه كيان إذا دراد الواحد مدة إنه يمرحينه يتين في صلاة الرضا أي ثقة تبع أضف كيران تلعب هذا مدة هذا أي كف كيريان مركز وعذك صح إن لحقنا لبعض سنة صعب
هذا أمهات سنتا عبد الناصر إنه برنامج كنا قلقة يبش
هذا أمهات
inta aan dhigistaal ku soo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijkii wicitaanka dhigay waxa marti inoogu ahaa sharciyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi tan iyo tan dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhigistaal waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo. Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka dhigistaha markana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA waana qayb saddexaad ee ku saabsan maansada gabay xayirka. Dhegeystayaal, sanadihii 1940-nadii qarnigii 20-aad kadib markii ay Soomaali badan reer magaalowday ee daaraha iyo nolosha degan ay baratay ayaa waxa ka dhex bilaabatay dood xilligeedii xiisa lahayd una dhaxaysay dadka noloshii miyigu ay wali la fiicnayd iyo kuwii deganaanshaha ka doorbidayay. Dooda iyada ah raggii udubdhexaadka u ahaa waxaa ka mid ahaa maansayahano, inkastoo ay labada fikradood u kala safnaayeen haddana magaalooyinka ku wada noolaa. Miyiga iyo noloshiisa geela ayaa astaan u ahaa, magaaladana daaraha ayaa astaan u ahaa, waana labadii la kala ammaanayay ee aftahanadii Soomaalidu ay u kala hiilinayeen. Raggii haddaba geelaya nolosha miyiga u qareemi jiray waxaa allah u naxariistee ugu cadcadaa Cumar Xuseen Gorse oo Cumar Isteeliye loo yaqiin. Intii ay doodaasi socotay wuxuu Cumar aad isugu hawlay si walba inuu ku muujiyo in geelu wax walba ka qaalisan yahay, nolol ahaanna uu magaalada iyo guryaheeda dhagaxa ah ka dowroon yahay. Waa berigu tiriyey gabayga dheer ee suugaanta geela ka tilmaaman wax badanna inaga bari kara nolol maalmeedkii geela iyo geeltiraha. Kolka horaba meesiyada kale ee la dhaqdo intuu liido kana soo saara wax in lagu dhibtooda aan mudnayn ayuu si qoto dheer geela ammaan ugu bantooxayaa, isaga oo si la yaab leh u tilmaamaya qiimaha sare ee ay caanihiisu leeyihiin kuwa xoolaha kalena aanay ku gaari karin. Tuducyadii gabayga midkood waa kii ku oran jiray dhibaatiyo adoo gaajo qaba dhaxanta jiilaalka dhool caana laga soo lisay oo yara dhanaanaaday nin dhadhamiyey waa garanayaa dhulay qaboojaane goortaas dhantaaba jirkaba dhididku qooyaaya ragga raxaha sii dhowrayow dhaqasha waa geel. Intaa markuu yidhaahdo ayuu u galayaa tilmaanta geelii oo bil ku dhowaad hawdka dhacaranayay, geelii oo inta badi u rimay wada dhaadan farawiina ku dhigay, geelii oo la arooriyey oo inta ceelkii la geeyey la shubaayo, geelii oo barbaar turuqya waaweyni ay biyaha dhanaha ah hagarli'i u siinayaan oo rabadkiisa dhowaanta dhalay iyo baarqabkiisa qooqa la golongolay ay u burinayaan si qurux badan ayuu haddana inoogu sawirayaa sidii koox dhaantada dhab u taqaan dhalinyarada kaalinka taageeri habka ay heesta isugu jiibinayaan iyo geelii oo inta cabay rakaatay oo wabxay dabadeedda doobiyadii lagu dawdabaayo oo marti iyo mudanaba ay ka haagayaan. Ugu dambaysta wuxuu tuducan ku soo gabagabeynayaa meeli si aad u macaan oo noqday harhays barkhaati laga dhigto mar walba oo sheeko geel la isla soo qaado. waa meelisyada gabayga ugu caansan ee uu inagu baraayo habeenka uu geelu guul wabaxa yahay caanaha laga maalaa inay yaabab leeyihiinoo qofkii biro ka xaabsada ay ka soo saari karaan qodxa wixii jirkiisa caruurnimadii ku muday oo siday ugu jireen la iskaba iloobay iskana la xubeelay. Wuxuu yidhi heesteedani ma bow dhignaa dhooyri aan jiray ee dhallinyaro hormada loo dhigay oo timaha dhoobaystay sida duulka dhaantada tuma yay ugu dhawaaqaanib dhufashada haduubgaalada yaa la isu dhiibaaye markay dhareegto yaa meel cidlaa dhoor la tuuyaaye sida dhaan haraad loo qabo yay ugu dhammaadaan markaasaa dhulkuu joogi jiray lagu dhaqaashaaye xadiya guulkii hore loo dhigay yay dhag uga siiyaan waxa dhaba habeenka ninkii dhama galxoodkeeda dhallaannimo qodxihii kugu mudaa kaaga soo dhaca eh ragga laxaha sii dhowrayow dhaqasha waa geelib. Wuxuu ammaano iyo wuxuu si walba u tilmaamo cumar waa ninkii gaaray inuu ku dhiirada oo yidhaahdo nin soomaali u dhashay oo aan geel lahayni waa sabool wax laga dhaxlaa aysan gacan ugu jirin xataa haddii lacag dheeman iyo daaro magaaraba uu ka buuxo. Waa ninkii yidhi inkastuu adduun badan dhigto iyo dheeman iyo daaro inkastuu dhar wada suufa iyo dhag iyo laas qaato dhaxal ma leh nin soomaaliyoon dhaqaninku reeb. Gabayga quruxda badan ee aan inta yar idinka sheegay kama uu badbaadin farafaraynta raggii gabayada waaweyn xayiri jiray. Waxaa la yidhi nin magaalada burco ku lahaan jiray makhaayadaha dadweynaha danleyda ahi ay wax ka cunaan middood ayaa baryaha wuxuu tiriyey gabay xayir kaa cumar xuseen uu u ekaysiiyey. Wax lala yaaba ma noqoteen ninkaasi hadduu tiriyo gabay kale oo lo ama ari intuu ku ammaano uu kan cumar ku dhereriyo. Sidoo kale layaab ma noqoteen doodii socotay intuu ka qayb qaato in daaraha magaalada iyo waxtarkooda uu ammaano sidaasna uu cumar ku gabay xayiro. Intaasba ma uu yeeline meel aan laga malaynayn ayuu abaaray. Caanaha geelii wabax guulka ahaa ee cumar yaababka u sheegay ayuu garab dhigay cunadii uu isagu iibin jiray oo caano geel in lagu dhalariyaa bulshadii xilligaa joogtay ayuu arki kartay uun been iyo war aan mudac ka daabnayn. Meelise ka mid a gabaygii cumar oo baryaha si wanaagsan loogu sheekaysto isaga oo ku luuqaynaya ayuu malahayga ninkaasi wuxuu galay kushiinkii makhaayaddiisa. Laba digsi oo waaweyn oo maraq karaankal iyo lafo yaryari ka buuxaan ayaa u karsamaya oo kol dhow dabka laga dhigi doonaa. Aroor hore intuu ka laho ayuu tagaa kawaanada iyo meelaha kale oo maalin walba xoolaha lagu qaro markaas buu ka soo urursadaa hilibka xubnihiisa raqiiska ah ee beri dhow ka hor ay ragga soomaalidu ka caaganaan jireen sida karaacinta ama manjaha madaxa caloosha iyo cadadka kale ee xaabka loo yaqaan. Waxaas oo idil ayuu digsi waaweyn ku wada kariyaa oo waqti aan gaabnayn dabka qaxmaaya ku dul iloobaa ilaa uu soo baxo fuud dux iyo dufan badan oo hadhow si gacnaha looga gooyaa ay dhib leedahay. Fuudka cadadka yaryar ee hilibka ahay ku dhex jiraan oo dhir adari uu ku udgiyey ayuu duhurkii iyo fiidkiiba wuxuu rooti ku siiyaa kana iibiyaa danleyda aan xaasaska iyo guryaha lahayn lacag yarna kaga qaataa. Waa cunno ay iyaguna jecel yihiinoo weliba ay kaga mahad sheegtaan sida dhaqdhaqaaqa caloosha ay wax uga tarto. Ninkii oo weli gabaygii cumar ku luuqaynaya labadii digsi oo bislaadayna dabka ka qaadaya ayaa waxaa ku soo dhacday cunnadan uu kariyo ee uu dadweynaha ka iibiyaa inaysan caanaha geela waxba uu ogeyn sidaa darteedna in sideeda loo ammaano ay mudan tahay. Kolkaas buu u tiriyey gabay xayirkan gaaban oo qaar ka mid ah meelisyadii cumar uu dhab uga ekaysiiyey gadaalkiina maad iyo qosol miiran noqday. Wuxuu yidhi dhuuxaa karaaciinta iyo dhiraha aan qoosho nin dhadhamiye waa garanayaa dhulay qaboojaane markaad dhubuq ka siiso yaa jirkaba dhidid ku qooyaaye dhufashada malgacadda yay farxadii kugu dhammaataaye waxaa dhaba habeenka haddii roodhi lagu dhuuqo dhalaannimo qoskii kugu galay yaa kaaga soo dhacay. Maadda iyo qosolka uu talay ka sokow waxaan filayaa gabay xayirkaasu ii dhex culus inuu noqday oo ninkii tiriyey uu faa'iido ganacsi u yeeshay markii la maqlayna meel la kala fadhiisto makhaayaddiisii laga waayey. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo kulamida hadduu eebba idmo.
aad iyo aad u mahadsan yahay axmed faarax cali daaja oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington. haatana hargeysa, somalilan waxaa markii ugu horreysay laga furay warshad soo saaraysa waraaqaha iyo buwaagta, taasi oo uu hirgeliyey ganacsade u dhashay somalilan. agabka ay warshaddu soo saari doonto ayaa horey looga keeni jiray dalka dibaddiisa, waxaana mulkiilaha waddani oo shirkad magaceedu yahay aadco waa aadan axmed yiri oo v o a u sheegay inuu ku tala jiro inay gaadhsiiyaan gobolka oo dhan. wariyaha v o da cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa booqday warshadda isla markaasna ka wareystay milkiilaha warshadda, waxa ugu horeyna weydiiyey inuu faahfaahiyo warshadda iyo wax soo saarkeeda.
warshadda waxa weeye laba qaybood bay imika inta meesha jirtaa ka kooban tahay. qaybo qaybtii hore waxay samaysaa buwaagta exercise buugiska ee ardaydu wax ku barato, oo iyada hore ayaanu u furay muddey shaqaynaysay oo kii madaxweyne furay. qaybta maanta aanu furaynaana waxa weeye qaybtii waraaqaha sida efort oo kale iyo etriga iyo efifka iyo waraaqaha caynkaas qaybtii samaynaysa weeye.
waye, dabcan de warshadani hore ugamay samaysan hadday tahay inta bugaagta soo saaraysay, hadday tahay ta soo saaraysa waraaqahaba, maxayd ku dhaliyey inaad samaysaan?
waxaa nagu dhaliyey baahida dalka ka jirta. waxa weeye saad og tahay maaha somalilan oo qura ee gobolkeennan oo dhan kama jiraan maxaan ku dhahayna warshadaha noocani. marka baahi ka jirta gobolka ayaa nagu dhalisay qasdiga iyaguna waxa weye haddii la yidhaha ama kutalagalka iyagu noo qorshaysani inaanu gobolka oo dhan sabalay garin haddii la yidhaha oo aanu ka qabtiro warqadaha iyo buwaagtii wixii warqad la xidhiidho o dhan haddii la yidhaha.
markii ku hadlayna de warshadaha oo kale baaxad bay leeyihin ama baaxadda ay soo saaraan, xaddigay soo saaraysay awoodayna maalintii soo saartaa maxay tahay?
waxay ku xidhan tahay kolba inta shifti la geliyo awood waxay leedahay. aanu kutalagalkayga waxa weysaan kuu sheegay gobolka oo dhan inaanu waraabino sida somalilan, soomaaliya, etoobiya, jabuuti, intan inagu xeeran o dhan inaanu gaadhno baanu hadda lala ku tala jiraa. imikada laftee de boogtii way gaadhaa killarka iyo soomaaliya waxaan ku leenahay maxaan ku dhahayn baraanjiyaan ku leenahay way gaadhaa. marka sidoo kale aanu warqadahan ugu talagalsannahay iyo qaar dambe fiisaska dambe hadda laydhaan furi doono insha allahu tacaala.
way, markaynu ka hadlayna warshaddu waa warshad weyn, haatan waanigan soo eega warshad aad u ballaadhan isla markaana dee dad badan baa ka shaqaynaya. somalilan shaqo la-aanta aad looga cawdaa, aad looga hadlaa, waxyaabaha inta badan loo nisbeeyey ee la yidhahdo haddii la heli lahaa inaba shaqo la-aanta hoos bay u dhici lahayd waxaa ka mid ah in la helo warshadaha ama waxa loo yidhaahdo small scale industrieska waxa la yidhahdo, door intay legbaad isleeda way ka qaadan kartaa shaqaalaha ka howlgelaya iyo weliba in shaqo la-aanta hoos loogu dhigo?
horta runtii arrinta aad sheegaysa waxa nagu dhaliyeyba weeye waxa nagu dhaliyeyba inaanu samayno qodobada ugu muhiimsan bay ka mid tahay nagu kalifay inaan samayno. waxa weye lacagtaanu halkan gelinay warshadaha gelinay waxaanu gelin kari lahayn baxamshiri kale oo ka hawl yar lagana yaabo inuu ka macaash badan yahay, laakiin macaashkaas wuxuu noqon lahaa mid annaga nagu kooban oo aan cid kale gaadhin. tani waxa weeyaan waxay qayb ka qaadanaysaa horumarkii dalka, waxay qayb ka qaadanaysaa shaqa abuurkii. marka dadkeenna shaqadala markaad eegto xilbada inaga wada saaran maaha, in dowladdu waxa ka saaran yahay qof kasta oo mas-uul wax ka tari kara xilba ka saaran. sidaa awgeed laba ujeedaanu ka lahaynba marka horeba ugu waaweyn ma aha macaashdoonun arrinto inaan dadkeenu shaqo kale, waa kow in aynu kaga nasanno wixii dabadda aynu ka keenaynay, waa laba. waxa saddexay waxa weeye inaynu dhaqangadi ku samayno bacamshtarigeennii oo wixii jawaankii iyo wixii dabadda laga keenayo un aynaan ku xidhnaanin aynu maxaan ku dhahayn dadkeenna tusno oo demonstration ay u noqoto ama dadkeena hadda jeer uu isu daydaa in bacamshirigii markaa maxaan ku dhahay isbeddel lagu sameeyo oo si dadku uga wada faa'iidaysto, dalkuna horumar ugu sameeyo, inaan dhaqangadii u sameynay waan iyo qodobka saddexaad aanu maartay inuu kalifay
way aadan waa laba warshadood oo mid buugaagtii soo saaraysay iyo waliba tan haatan la furay ee soo saaraysay iyaduna waraaqaha ee A4 ee tirada iyo noocyada kala duwan in hadduu soo arbaabtay in waxyaabaha ay ku dhiliyay ka mid tahay in arrimahaasi shaqalaanta laga baxo in guud ahaan imkay lahaatan trainta leeg baa wadeena ka hawlgalaan oo de shaqay ka helaan maxmal
runtii shaqaale fara badan bay madde ka shaqeeyo rag iyo dumar balay mikowad arkaysay wali soo way wada gelin waxaan halkan gudahay in deeqaar ku jiraan xagga qaar ba ku jira waa shaqaale aad fara badan ba ka shaqeeyay imka alxamdulillaah waxa weeye waxa quraan ka mufsuuday waxa weeye markaan soo galo aan shaqaalaha arko intaas oo qoys oo maxaan ku raayeen tii laga biilinayo ma aha adduunka oo loo shaqeystay aakhirana doon loo shaqeystay weeye marka waxaan dareemayaa runtii maxaan ku raayeen farxad baan dareemayaa markaan arko dadkaas meesha uu soo wada shaqo tagay ee qof walba reer biilinayo waan ogahay inaad ruuf dalkeena ka jirta aad baan ugu faraxsanahay
waraaqaan hadday noqoto hadii bugaagtaba noqotoba hore dibadda looga keeni jiray hadday noqoto Soomaaliland iyo waliba deegaanada aad tilmaantayba oo waxyaaba dibadda looga soo waaridi jiray bay ka mid ahayd isla markaana dhaqaale badan oo bulshada kaga bixi jiray warshadu waa samaysay haatan maslada waa lagaga kaftoomayaa wixii dibadda laga keenayo way ka fargarin kartaa ama way dabooli karaysaa baahida gudaha taalle
alxamdulillah aad aad buu dabooli saxday la ilaahay saan ugu talagalay wax weyn ee daboosho oo maaha inagoo qura heesaan ku sheegay dee ku talagalkayga waxa weynaan gobolka dhan sabalgareen wey
ganacsato badan baa iyaguna jira oo Soomaaliland ku dhaqan iyo waliba dhulka Soomaalida oo dhaqaale badan haya isla markaana agabka kala duwan dibadda ka soo waarida iyaga maxaad soo jeedinaysaa
waxaan soo jeedinayaa in aynu bacamshiriga aynu horumar ku sameyno waa inaan halkii hore u taagnaanin maxaan ku dhahay waxaanu garab rarataa inaanu iyo inaanu jeebkeena ku siinno aanu noqonin aynu baaqsha dhulka dhigno oo dadku ka faa'iideysto darkiya dadka baynu uga faa'iideyno waxa weeye markan dhulka dhignaa way uga faa'iido badan tahay markan digta ku siidno
kasi waxa uu ahaa Aadan Axmed Diriye milkiilaha shirkadda Aadko oo shirkad sameysa waraaqaha iyo buugaagta waxa uu ramay wariyana Ismaaciil Xuseen Farshar aan raahdee Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwaaciga raahda dhigistaal hay Falastiin maxay noo xiga
markana waa kaalmihii suuganta codka macaan ee fanaanada Seenub ciga heestay qabrigii jacaylka
heestaasi waxay dhageystayaal ugu dambeysay barnaamijkayga fiidnimo inta hadii la raado lixdii barka bari aroorti aan kulmi doono aniga maxamed cabdi falastiin axmed iman iyo dhammaan saaxiibada v o idinka ka tegaya sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.